Samuela faharoa toko fahatelo. Ny tomboery Davida. Ary naharitra ela ny adiny tamingan'i Saoly sy ny tamingan'i Davida, nefa Davida ny ahery fa ny tamingan'i Saoly kosa ny ahosa. Ary Davida niteraka zazalahy tao Hebrona, koa Amnona tamin'ny Ahinoama Jezireelita no lahy matoany, ary Kileaba tamin'ny Abigaila ilay novinadiny Nabala karmelita no lahy aivo. Ary ny fahatelo dia Absalom, zanak'i Maka, zanaka vavin'ny Talmay, mpanjakan'ny Kesora. Ary ny fahefatra dia Adonia, zanak'i Agita. Ary ny fahadimy dia Sefatia, zanak'i Abitala. Ary ny fahenina dia Jitream tamin'ny Egla, vadin'i Davida. Ireo no nateraka Davida tao Hebrona. Abnera nivadika ka nanaraka ny Davida. Ary raha mbola niady ny tamingan'i Davida sy ny tamingan'i Saoly, Abnera dia nampiseho hery ny andany tamin'ny tamingan'i Saoly. Ary Saoly nanana vady sy ny rano, Rispa no anarany, zanaka vavin'i Aia. Kanefa Isboseta niteny tamin'ny Abnera hoe, nahoana no nalainao ny vady sy ny rano nitraky? Dia tezitra mafy Abnera no nitenin'i Isboseta ka ho izy, loana lika no miandany amin'ny Joda va aho? Zato zao na nisy soa ny tamingan'ny rainao sy ny rahalahiny sy ny sakaizany zao ka tsy nanolotra anao ho eo an-tanan'i Davida, nefa aho zao elohinao noho ny amin'iny vehivavy iny. Hataon'Andriamanitra amin'ny Abnera anie izany, eny mihoatra noho izany aza, raha tsy ataoko aminy araka ninianianan'i Jehovah tamin'i Davida ka ampiala ny fanjakana amin'ny tamingan'i Saoly aho, ary ampitoetra ny seza fiandrianan'i Davida amin'ny Israely sy amin'ny Joda hatrany Dana ka hatrany Berseba. De tsy nahavaly ny Abnera intsony izy noho ny taony azy. Ary Abnera dia naniraka olona tany amin'i Davida niaraka tamin'izay hanao hoe, anizany tany? Ary koa hoe, manaova fanekena amiko, ary indro ny tanako hombanao hampanaiky ny Israely rehetra anao. De hoy izy, tsara zany, izaho anao fanekena aminao, kanefa zavatra iray loha no ilaiko aminao. Tsy azo mihona amiko ianao raha tsy entinao aty Mikala zanaka vavin'i Saoly. Ary Davida naniraka olona nankany amin'ny Isboseta zanaka lahin'i Saoly hanao hoe, omeo ahy Mikala vadiko, zay efa nifanekena ho vadiko tamin'ny mariky ny fahafatesan'ny Filistina zatolahy. Ary Isboseta naniraka nankany Mikala tany amin'ny Palitiela vadiny zanak'i Laisy. Ary io vadin'io nanaraka azy ka nitomany teny aorinany hatrany Bahurima. Fa hoy Abnera taminy, mandehana miverina. De niverina izy. Ary Abnera efa niteny tamin'ny loholon'i Israely hoe, efely zay no nitadiavanareo an'i Davida ho mpanjakanareo, koa tanterao zany ankehitriny, fa Jehovah efa nilaza an'i Davida hoe, amin'ny tanan'i Davida mpanompoko no hamonjeko ny Israely oloko ho afaka amin'ny tanan'ny Filistina sy amin'ny tanan'ny fahavalony rehetra. Ary Abnera efa niteny tamin'ny Benjamita koa, ary lasy sy ilaza amin'i Davida ao Hebrona koa izay rehetra tiany Israely sy ny taranak'i Benjamina rehetra hatao. De tonga tany amin'i Davida tao Hebrona Abnera sy olona roapolo lahy nanaraka azy. Ary nanao fanasana ho any Abnera sy ny olona nanaraka azy Davida. Ary hoy Abnera tamin'i Davida, hiainga aho, dia andeha hamorona Israely rehetra ho ety aminao mpanjaka tompoko, mba hanaovan'ny fanekena aminao sy anjakanao amin'izay rehetra iriny fonao. Ary Davida nampandeha ny Abnera, ka dia lasa soma tsara izy. Ary indreo, tonga ny mpanaraka ny Davida sy Joaba avy nitoaka nitondra babo be. Ary efa tsy teo amin'i Davida tao Hebrona intsony Abnera, fa efa nalefana izy, ka dia lasa soma tsara. Noho ny tonga Joaba sy ny miaramila rehetra izay nanaraka azy, dia nisy nanambara tamin'i Joaba hoe, tonga tao mpanjaka Abnera zanaky Nera, nefa nalefana izy ka dia lasa soma tsara. Ary Joaba nakao amin'ny mpanjaka ka nanao hoe, inona izany nataonao izany? Nahoana no efa tonga teo aminao Abnera ka nalefanao fotsiny ka dia afaka soma tsara izy? Fantatrao anefa ny amin'ny Abnera zanaky Nera fa mitaka anao ny nahatongavany, hahalalany ny voahanao sy ny hidiranao ary hahalalany izay rehetra ataonao. Dia nivoaka Joaba avy tao amin'i Davida ka naniraka olona hanaraka ny Abnera, ary nitondra azy niverina avy any amin'ny lavaka famirindrano atao hoe Sira ireo, nefa tsy fantatry Davida izany. Joaba namono any Abnera. Ary nony niverina tao Hebrona Abnera, dia nentiny Joaba nitanila tao anaty vavahady hiresaka aminy mangingina, kanjona sy ny tamikibony ka matiny ho todiny raha ny asahela rahalahiny. Ary rehefa afaka izany dia nahare Davida ka hoy izy, tsy manan-keloka mandrakizay ao anatrehan'i Jehovah izaho sy ny fanjakako ny amin'ny rany Abnera zanaky Nera, hitsingerina amin'ny lohan'i Joaba sy ny taranadrainy rehetra ny eny todiny izany. Ary tsy ho tapaka amin'ny taranak'i Joaba ny eny marary mitsika, na ny boka, na ny mamahana mitehina, na ny lavy sabatra, na ny tsy manankohanina. Toy izany no namonoany Joaba sy Abisay rahalahiny any Abnera no namonoany any Asahela rahalahiny tao Gibeona tamin'ny ady. Ary hoy Davida tamin'i Joaba sy ny olona rehetra izay teo aminy, triary ny fitafianareo, ary misy kina lamba fisaonana, ka aoka isaona eo anoloana Abnera ianareo. Ary Davida mpanjaka nanaraka ny trano vorona. Dia nandevina ny Abnera tao Hebrona izy. Ary ny mpanjaka nanandratra ny feony ka nitomany teo amin'ny fasan'i Abnera, ary ny vahoaka rehetra dia mba nitomany koa. Ary ny mpanjaka nanao hira fisaonana ny Abnera hoe, tahaka ny fahafatesany Adala va no tokony ho nahafatesany Abnera? Ny tananao tsy nifatotra ary ny tongotrao tsy nigadra, fa tahaka ny fikarapoka izay asian'olony ratsy no nikarapohanao. Ary ny vahoaka rehetra dia mbola nitomany azy indray. Ary izy rehetra dia avy hampihinan-kanina ny Davida raha mbola atoandro, nefa Davida nianina hoe, hataon'Andriamanitra amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza raha mba hitendry hanina na inona akory aho mandrapiletisy ny masoandro. Ary azy ny vahoaka rehetra ny hevitra izany ka nankasitrahiny, dia tahaka ny nankasitrahiny izay rehetra nataon'ny mpanjaka. Ka dia fantatry ny vahoaka rehetra sy ny Israely rehetra tamin'izany andro izany fa tsy avy tamin'ny mpanjaka no nahafaty ny Abnera zanaky Nera. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, tsy fantatrareo va fa komandy sady lehilahy malaza ny maty androany tamin'ny Israely? Ary tsy mbola manan-kery loatra aho izao na dia mpanjaka efa voahositra aza, ary ireo zanak'i Zeruya ireo dia mahery sata loatra amiko. Jehovah anie hamaly izay nanao izao ratsy izao araka ny ratsy nataony.